Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. U specijalnom sudu počelo suđenje Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i Milu Đuraškoviću osumnjičenima za malverzacije u putarskim preduzećima. Posle lokacijske, spremna i građevinska dozvola za gasovod Južni tok kroz Srbiju. Euleks će nastojati da obezbedi da se predstojeći lokalni izbori na Kosovu i Metohiji nesmetano odvijaju, izjavio u razgovoru sa premijerom Dačićem šef Euleksa Bernd Borchardt. Avion Cessna, registrovan u Srbiji, srušio se u okolini Pakraca u Hrvatskoj, povređene dve osobe. Finale Davis Kupa Srbija-Češka sutra u Combank Areni otvaraju Novak Đoković i Radek Štjepanek.
Svi smo uzbuđeni, vlada odlična atmosfera i imamo zaista imperativ, veliki imperativ pobede. Jeste da smo oslabljeni za Viktora Janka, ali u 17-18 hiljada vatrenih navijača imamo dobre šanse.
Sutra pretežno oblačno i uglavnom suvo, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Nakon skoro godinu dana od privođenja u specijalnom sudu u Beogradu počelo je suđenje vlasniku kompanije Delta Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću i njihovim saradnicima. Terete ih da su od 2005. do 2010. godine izvlačenjem novca iz putarskih preduzeća i utajom poreza oštetili ta preduzeća za oko 17 milijardi dinara, a budžet za više od 470 miliona. U specijalnom sudu je naša Ida Maričić i dok kako protiče početak suđenja.
Suđenje je počelo, iako najavljeno za 14.30, počelo pre 10 minuta, kako nezvanično saznajemo, zbog dogovora predsjedavajućeg veća Vladimira Vučinića i advokata odbrane o toku postupka. Zanimljivo je da nije bilo velikih redova na ulasku u specijalni sud, što je inače uobičajeno kod velikih suđenja. U publici su uglavnom zaposleni u Delti i prijatelji optuženih. Miroslav Mišković, koji je za odbranu sa slobode dao jemstvo 12 miliona evra, na suđenje je došao posljednji minut pre zakazanog suđenja. Iako je sudija Vučinić dozvolio brojnim TV ekipama da snime optužene, u sudnici se to nije dogodilo jer su advokati odbrane zatražili zabranu snimanja. Suđenje je počelo davanjem ličnih podataka optuženih i potvrđivanjem punomoći advokata odbrane. Posle toga je na zahtev odbrane, jer nisu obezbeđene slušalice za prevod, na kratko prekinuto. Čekamo da se obezbede uslovi za rad prevodilaca, a strani prosmatrači upravo kritikuju uslove rada u sudu. Nakon što se obezbede uslovi za rad prevodilaca, očekujemo da se obrati zamjenik tužioca za organizovani kriminal Bojana Ristić, koja bi trebalo da pročita optužnicu napisanu na 122 strane. Posle toga će Miroslav Mišković i ostali optuženi dobiti priliku da iznesu svoju odbranu. Nataša?
Može li se izdvojiti nešto iz optužnice što bi našim slušalcima moglo biti posebno interesantno?
Pa ono što je zanimljivo u optužnici, to je da tužilac citira izjavu Miroslava Miškovića, koji je na pripremnom ročištu negirao sve navode tužilaštva. Mišković je tako naveo da je jedina odluka koju je doneo u vezi sa putarskim preduzećima bila da u njih uloži. Rekao je da je Mila Đuraškovića upoznao preko sina Marka, koji je sa njim bio prijatelj. Objasnio je da je Đuraškoviću posle prodaje Delta banke lično dao kredit od 23 miliona evra uz kamatu od 3%. Miroslav Mišković je rekao i da nije učestvovao u upravljanju putarskim preduzećima, jer nije ni bio njihov vlasnik.
Na kraju treba reći da je ovo prvi put u istoriji našeg pravosuđa da suđenju prisustvuju i strani posmatrači.
Nataša, prvi put prisustvuju strani posmatrači, radi se o pravnim stručnjacima, uglavnom sudijama i advokatima iz Amerike, Kanade, Velike Britanije, Belgije i Nemačke. Njihovo prisustvo na suđenju tražili su advokati odbrane, jer kako su ocenili nisu stvoreni uslovi za pravično suđenje i zbog toga su strani posmatrači se našli na suđenju. Međutim, kao što sam rekla, evo, njihov dolazak na suđenje već je obeležio incident, dakle suđenje praktično još nije ni počelo, a strani posmatrači su kritikovali sud zbog neobezbeđivanja uslova za rad.
iz specijalnog suda sa početka suđenja Miroslavu Miškoviću i grupi saučesnika, osumnjičenih zapravo saučesnika, javila se i da Maričića iz Ustaničke idemo u Nemanjinu 11, još 10 dana. Ostalo je do početka gradnje gasovoda Južni tok u Srbiji. U toku su završne pripreme, a posle uručenja lokacijske dozvole na red je došla i građevinska. Nju bi trebalo da upravo u zgradi vlade Srbije direktoru Srbijagasa Dušanu Bajatoviću uruči ministar Velimir Ilić. Prema najavama, ovom događaju prisustvuje i ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović, kao i ministar rudarstva Milan Bačević i direktor NIS-a Kiril Kravčenko. U Nemanjinu 11 je i naš Milenko Marković.
Treba podsjetiti da je lokacijska dozvola za Južni tok izdata juče, a već danas je usledila i građevinska dozvola. Prema nedavnom dogovoru 24. novembra istovremeno sa početkom izgradnje trebalo bi da budu potpisana još tri sporazuma, a Gazprom Eksport će zakupiti 100% kapaciteta gasovode na period od 25 godina. Izgradnja će, kako je najavljeno, trajati oko dve godine, a vrednost projekta je 1,9 milijardi evra. Sljedeće nedelje se raspisuju i tenderi za izvođače radova. Određeno je da selo Kovilj bude mesto gde će početi radovi na srpskoj deonici, koja će ukupno biti dugačka 421 km. Ulaz Južnog toka iz pravca Bugarske biće kod Zaječara, a izlaz kod Subotice, s tim da su planirana dva kraka ka Hrvatskoj i ka Republici Srpskoj, a trenutno se razmatra i izgradnja krakova ka Makedoniji i Kosovu. Projekat će realizovati zajedničko preduzeće Južni tok Srbija, u kome Srbija Gas ima 49, a Gazprom 51 od vlasništva.
Iz vlade Srbije javio se Milenko Marković. Slušate novosti dana. Premijer Ivica Dačić i šef misije Eulex Bernd Borchardt ocenili su u Beogradu da je uspostavljanje vladavine prava i ostvarivanje pune bezbednosne zaštite građana na Kosovu i Metohiji najvažniji uslov trajne stabilnosti.
Borchardt je rekao da će Eulex nastojati da obezbedi da se lokalni izbori na Kosovu i Metohiji nesmetano odvijaju. Dačić je naglasio da Srbija očekuje neposrednu izvršnu ulogu Eulexa u sprovođenju Briselskog sporazuma uz poštovanje principa statusne neutralnosti. Srpski premijer je preneo zabrinutost zbog sprovođenja različitih oblika etničkog nasilja nad Srbima u pokrajini. Šefa misije Eulex primio je ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
U Kosovskoj Mitrovici sutra će na trgu Šumadija biti održan završni predizborni miting građanske inicijative Srpska uoči ponovljenih lokalnih izbora zakazanih za nedelju. Skupu će prisustvovati premijer Ivica Dačić, ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin i ministarka Zorana Mihajlović. Trebalo bi da miting počne u podne. Podsećamo, izbori se ponavljaju u tri biračka centra, a pravo glasa ima oko 20.000 građana. Kandidat liste Srpska za gradonačelnika severnog dela Mitrovice, Krstimir Pantić, kaže da je država preduzela sve što je u njenoj moći da se incidenti na biralištima ne ponove. Zajednica srpskih opština, koja će biti formirana posle izbora, omogućit će bolju zaštitu interesa Srba u pokrajini, ističe Pantić.
Zajednica koja će imati vrlo jasna ovlašćenja, koja će u punoj meri štititi i braniti interese srpskog naroda na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije, čiji će se glas mnogo dalje čuti nego samo na Kosovu i Metohiji, kako je do sada bio slučaj. Za međunarodnu zajednicu i Albance, naše opštine su do sada bile nelegalne i nelegitimne. Nakon ovih izbora mi ćemo biti legalni i legitimni. Naši stavovi će morati mnogo više da se uvažavaju i u Prištini i u Briselu i mi ćemo na mnogo bolji i efikasniji način štititi interese i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a interese države Srbije u celini.
Trebalo bi da više detalja o zajednici srpskih opština bude poznato posle drugog kruga lokalnih izbora. Tada se u Briselu najavljuje sastanak premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija. Nakon tog susreta biće zakazana i osnivačka skupština zajednice koju će činiti odbornici svih srpskih opština.
Apelacioni sud u Beogradu oslobodio je šestoricu pripadnika Gnjilanske grupe koji su optuženi za ratne zločine protiv Srba, Roma i Albanaca na Kosovu. Među njima je i jedan od bivših komandanata takozvane oslobodilačke vojske Bujanovca, Preševa i Medveđe, Orhan Redžepi. Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu ranije je osudilo 11 pripadnika Gnjilanske grupe na ukupno 116 godina zatvora. Oslobođenim pripadnicima Gnjilanske grupe veliki broj stanovnika Preševa priredio je svečani doček.
Srbija je opredeljena za razvoj dobrosusedskih odnosa, jačanje dijaloga i stvaranje opšte klime poverenja, izjavio je predsjednik Tomislav Nikolić primajući akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Bosne i Hercegovine u Beogradu Ranka Škrbića.
Istakao je da potreba dveju zemalja za međusobnom podrškom i većim povezivanjem još više dolazi do izražaja u zajedničkim naporima u pristupanju Evropskoj uniji. Nikolić je primio akreditive i novoimenovanih ambasadora Kube, Kuvajta i Novog Zelanda, Adele Majre Ruiz Garcije, Jusufa Ahmeda Abdul Samada i Trevora Donalda Metsona.
Dan posle potpisivanja sporazuma o saradnji u oblasti odbrane, mediji spekulišu o tome šta se zaista krije iza dokumenta koji su potpisali ruski i srpski ministri odbrane. Zvanično je saopšteno da će biti unapređena saradnja u oblasti industrije, školovanja i obuke oficira, ali odgovora na pitanje da li će Srbija konačno krenuti u nabavku modernog ruskog naoružanja još nema. Analitičari veruju da će sporazum otvoriti ta vrata, ali ne očekuju velike promjene kada je u pitanju geopolitička pozicija Srbije. Đurđica Dragaš.
Od kada je bivši ministar odbrane Aleksandar Vučić u maju saopštio da je vojska Srbije zainteresovana za ruske lovce MiG-29 M2 i da se srpski piloti za njih već obučavaju, u javnosti se stekao utisak da se nije daleko odmaklo u nabavci letelica, ali i drugog modernog naoružanja iz Rusije. Vojni analitičar Miroslav Lazanski ipak podsjeća da je nekoliko naših delegacija baš tim povodom bilo u Moskvi i da se ozbiljno pregovaralo. Međutim, bez sporazuma koji je juče potpisan, kupovina i nije bila moguća. A sa ruske strane, kako kaže Lazanski, često je otvarano i pitanje zaštite intelektualne svojine, pošto je Srbija samoinicijativno modernizovala raketne sisteme sovjetskog porekla i čak sa njima izašla na druga tržišta.
I oni su to pitanje intelektualne svojine postavili retroaktivno. Mi smo rekli, ajde da podvučemo crtu što je bilo, bilo je, u budući ćemo da pitamo, pa verovatno čim je došao Šojgu u Beograd, da se tu našao neki iznos iz te situacije.
Lazanski ne veruje da će sporazum sa Rusima značajnije uticati na geopolitičku i geostratešku poziciju Srbije, ali naglašava da u Moskvi stalno postoji određena doza sumnjičavosti kada je u pitanju naš odnos sa NATO-om.
I sigurno će pomno motriti sve političke i vojno-političke poteze Srbije kada je u pitanju NATO i da će shodno tome sigurno određivati i svoju poziciju u odnosu na Beograd. Bilo bi dobro da jednom postanemo svjesni toga da ne možemo da igramo zakulisne igre i da po onom našem starom balkanskom sistemu jedno ćemo da pričamo, a drugo ćemo da radimo. To više ne prolazi.
Vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović kaže da je juče potpisan samo još jedan tipski sporazum i kategorično odbacuje mogućnost ozbiljnijeg vojnog povezivanja sa Rusijom.
Srbija ostaje u poziciji u kojoj je bila do sad, znači pred eurointegracijama koje su njen ne samo politički nego egzistencijalni imperativ i u poziciji da se u posljednje vreme govori o tome da se Srbija na neki način, a to su signali i zapadne alijanse, da se na neki način približava NATO.
Mediji prenose da je Sergej Šojgu tokom jučerašnjih razgovora sa srpskim zvaničnicima bio veoma zainteresovan za namere Beograda kada je u pitanju NATO. Od vicepremijera Aleksandra Vučića navodno je dobio uveravanja da Srbija neće pristupiti toj alijansi, a u zvaničnom saopštenju posle sastanka navedeno je da je Vučić naglasio da Srbija poštuje svoj ustav i skupštinsku deklaraciju o vojnoj neutralnosti.
Avion tipa Cessna 172 registrovan u Srbiji srušio se jutros u okolini Pakraca u Hrvatskoj. U avionu su bile dve osobe koje su preživele nesreću, potvrdio je direktor Hrvatske službe za zaštitu i spasavanje Jadran Petrinić.
Znamo vrlo precizno, odnosno vrlo detaljno gdje se oni nalaze, međutim to je šumsko područje, traže se sva pristupni put i operativne snage koje su na terenu traže prikladan pristup, s njima je uspostavljen telefonski kontakt, nekakve ozljede jesu, međutim oni su u funkcionalnom stanju, tako da evo to su informacije koje za sad imamo.
Avion je udario u brdo kod Pakraca prilikom pokušaja prinudnog sletanja. Poleteo je iz Varaždina i trebalo je da se na isti aerodrom vrati nakon kružnog leta iznad Novske. Avion je vlasništvo kompanije Gas Aviation iz Smederevske Palanke. 15 časova i 15 minuta, slušate novosti dana. U nastavku emisije, između ostalog, povodom Svetskog dana dijabetesa, čućete koliki je broj obolelih od šećerne bolesti. Taj broj kod nas raste, a prema najavama naredne godine biće formalno vraćena i savjetovališta za dijabetes koja su ukinuta pre nekoliko godina. Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Počelo suđenje Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i Milu Đuraškoviću, osumnjičenima za malverizaciju putarskim preduzećima. Posle lokacijske, spremna je i građevinska dozvola za gasovod Južni tok kroz našu zemlju. EULEX će nastojati da obezbedi da se predstojeći lokalni izbori na Kosovu i Metohiji nesmetano odvijaju, izjavio u razgovoru sa premijerom Dačićem šef EULEX-a. Finale Davis Kupa Srbija-Češka sutra u Combank Areni otvaraju Novak Đoković i Radek Štjepanek. U drugom meču sastaju se Dušan Lajović i Tomaš Berdih. Vreme, pretežno oblačno, uglavnom suvo, temperatura do 15 stepeni. Skupština Srbije otvorila je načelnu raspravu o predlogu zakona o zaštiti dece, trudnica i porodilja, za koje se predviđaju besplatne zdravstvene usluge i bez overene zdravstvene knjižice. Predlagač je predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović. Ovu raspravu prati reporter Zoran Vasković.
U sadašnjoj situaciji više od 50.000 radnika i njihovih porodica nema overene zdravstvene knjižice. Među njima su i deca, trudnice i porodilje, kojima će, ako Skupština usvoji ovaj zakon, biti omogućena besplatna zdravstvena zaštita. Predložena rešenja obrazložio je predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović.
Ovim zakonom se omogućava svoj deci, dakle svim osobama do 18. godine starosti, svim trudnicama i porodiljama, da se, da kažem, i do godinu dana nakon porođaja, da im se obezbedi pružanje zdravstvenih usluga, bez obzira da li su im overene isprave o zdravstvenom osiguranju ili nisu.
Predloženi zakon treba posmatrati i kao korak u sprečavanju pada nataliteta, naglasila je poslanik DSS-a Milica Vojić-Marković.
Podatak kaže da 93% opština u Srbiji ima negativan prirodni priraštaj, odnosno imaju demografsko staro stanovništvo. Da vodimo računa o opstanku pre svega ovog naroda, a drugo, da obratimo pažnju na one mere podsticanja rađanja koje su postojale i do sada, ali očigledno kad uzmemo sve u obzir, one nisu dale rezultat.
Poslanik Žarko Korać je posebno ukazao da zakon predviđa sankcije ako Zavod za zdravstvenu zaštitu ne izvršava svoje obaveze.
Prvi put se predviđa kažnjavanje Zavoda ako ne obezbedi zaštitu. To znači dozvoljava mogućnost da neko tuži iz ove kategorije. Meni se čini da je ovaj zakon će najviše da pomogne ne samo ljudima koji rade u malim privatnim firmima, nezaposlenima, nego će pomoći i zemljoradnicima, jer kod te grupacije unutar našeg stanovništva ima najvećih problema sa doprinosom za zdravstveno osiguranje.
Prema izlaganju većine poslanika, sva je prilika da će u danu za glasanje predloženi zakon dobiti podršku parlamenta.
Nebojša i Jelena Ognjanović, roditelji osmogodišnje Tijene koja je preminula u Hjustonu 15. jula čekajući na operaciju srca, na saslušanju su u policijskoj upravi Beograda više od 6 sati, a u vezi sa novcem koji je prikupljen za njeno lečenje. Ispred gradskog SUP-a je Vladimir Banić.
Oni se nalaze u zgradi policije od 8.45 u bulevaru Despota Stefana i oni su u zgradu došli bez advokata. Oni se slušavaju na zahtjev tužilaštva koje je reagovalo na tvrdnje da je sa računa za Tijenino srce skinuto 2 miliona evra i da su to oni uradili. Podsjeću, za operaciju Tijene Ognjanović prikupljeno je 2,6 miliona evra. A prvi osnovni sud je danas zakazao ostavinsku raspravu za 26. novembar, na kojoj će se između ostalog odlučivati i o imovini koja je ostala na računu koji je prikupljen u dobrostavne svrhe za Tijanino srce. Toliko za uključenje, roditelji još uvijek nisu izašli iz grade, a mi ćemo slušavati Radio Beograd obaveštavati sa daljim informacijama. Sredite nas.
Javnost Srbije koja se ujedinila u bici za Tijanino srce i prikupila više od 2 miliona evra za njenu operaciju, sada traži da budu osnovani fondovi za humanitarne akcije u kojima će trošenje prikupljenog novca biti transparentno. Marina Stojedinović.
Kada se prikuplja novac građana, bez obzira po kom osnovu, principi treba da budu isti, transparentnost i odgovornost. Humanost, dakle, treba podržati, ali prikupljanje sredstava za nečije lečenje u inostranstvu trebalo bi da bude bolje kontrolisano. Jedan od načina je formiranje posebne fondacije za te namene, kaže direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić i naglašava da darodavci samo tako mogu da budu sigurni kuda je otišao njihov novac.
Mi smo spremni da svu logistiku kao Republički fond damo toj novoj organizaciji, ali ona ne može biti u našem sastavu. Mi smo javni fond i mi prikupljamo obavezne doprinose od svih građana. Dakle, možemo da joj damo smeštaj, možemo da joj omogućimo da dobije tehnička sredstva, možemo neku administrativnu pomoć toj fondaciji da pružimo. U svakom slučaju, pružit ćemo sve vrste pomoći.
Profesor Babić smatra da bi ta oblast trebala da bude regulisana i zakonom.
Naš radni naziv za takvu fondaciju je Zdravlje za sve, sve za zdravlje. U vrlo operativnom smislu razmatrana i bit će sigurno predložena nadležnim organima koji će doneti odluku. Da li će zakonom to regulisati ili će se regulisati statutom, odnosno osnivačkim aktom i registrovati kao tako. U svakom slučaju treba uvesti red u to i treba uvesti kontrolu.
Kada država počne da funkcioniše kako treba, onda bi formiranje fondova bilo izlišno, kaže ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović.
Mi imamo dovoljno organa, dovoljno i istražnih organa i finansijskih inspekcija i svih onih koji u našem sistemu treba da rade svoj posao. To samo nije, naravno, Ministarstvo zdravlja adres.
Prema krivičnom zakonu, ako se novac za dobrotvorne svrhe koristi u neke druge, to je prevara, ali samo ako nadležni organi to i dokažu. Ukoliko je prisvojena korist manje od 450.000 dinara, sankcije mogu biti novčane ili od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Do 1,5 milijuna dinara kazna je do 8 godina zatvora, a preko 1,5 milijuna i do 10 godina zatvora.
U nastavku vesti iz sveta, u više napada širom Iraka poginulo je najmanje 60 ljudi, više od 100 je ranjeno. Do napada je došlo u vreme kada šiitski vernici obeležavaju praznik Ašuru. A koje su nove informacije sa Filipina?
Nimalo lepe vesti, naime, prema najnovijim podacima, u naletu tajfuna na Filipinima poginulo je više od 2300 ljudi. Filipinske vlasti saopštile su kako očekuju da broj nastradalih bude i veći. Tajfun Haiyan je uz brzinu vetra veću od 300 km na sat i talase od preko 5 metara pogodio istočnu obalu Filipina u petak i uništio desetine hiljada zgrada. Raseljeno je 600 hiljada ljudi, od kojih su mnogi bez hrane, vode i skloništa.
Američki državni sekretar John Kerry upozorio je Kongres da bi uvođenje novih sankcija Iranu moglo da ugrozi istorijsku priliku za sporazum sa tom zemljom o spornom nuklearnom programu. S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozorava da bi prerano popuštanje zahtevima Irana moglo da dovede do novog rata na Bliskom istoku. Detaljnije Jelena Vidić.
Neuspeh poslednje runde pregovora sa Iranom prethodnog vikenda u Ženevi pripisuje se izdvojenom stavu Pariza, ali mnogo veći problem bi mogao da bude tvrd stav pojedinih američkih kongresmena koji usred pregovora traže pooštravanje sankcija protiv Teherana. Zato je Obama na Capitol Hill poslao potpredsednika Bajdena i državnog sekretara Kerrya, koji je upozorio da bi nova inicijativa kongresmena mogla da razbije pregovaračku šestorku, koja je prvi put nadomak mirnog okončanja desetogodišnje napetosti zbog nuklearnog programa Irana. Kako su članice šestorke Kina, Rusija, Amerika, Francuska, Britanija i Nemačka, već njihovo usaglašavanje je veliki izazov. Kerry zato smatra da bi, ukoliko Kongres samostalno pooštri sankcije Iranu, to moglo da dovede do raspada pregovora i traži da se pregovaračima da još nekoliko nedelja za pokušaj dogovora sa Iranom. Sa ovim stavom oštro se ne slaže izraelski premijer Netanjahu. On tvrdi da je Iran u zamenu za zaustavljanje pojedinih reaktora ponuđeno ukidanje čak 40% sankcija, čime je drastično umanjen efekat pritiska na Teheran da obustavi nuklearne programe. Zato Netanjahu upozorava svetsku šestorku da ne žuri sa postizanjem sporazuma sa Teheranom, a američke kongresmene da ne odustanu od predloženog pooštravanja sankcija Iranu.
Direktor Agencije za strano ulaganje i promociju izvoza Božidar Laganin podneo je vladi zahtev za razrešenje s te funkcije.
Kao razloge za ostavku Laganin je naveo da ga lično proganja ministar privrede Srbije Saša Radulović, te da svojim prisustvom ne želi da opterećuje rad agencije. Istakao je kako je svoj posao obavljao odgovorno i savesno, kao i da je imao čast i zadovoljstvo da vodi tim vrhunskih profesionalaca.
Član predsjedništva Demokratske stranke Vladimir Todorić izjavio je da ta stranka još nije dobila poziv za ulazak u privremeno veće Beograda i da će, ako ga dobiju, razmisliti o tome.
Prema njegovim rečima, ne može se očekivati da članovi DS-a koji imaju dugogodišnje iskustvo u rukovođenju gradom samo statiraju u privremenom veću. Todorić je ocenio da Liberalno-demokratska partija nikad nije iskreno želela saradnju s demokratama, iako su birači obeju stranaka želeli zajedničko suprotstavljanje neefikasnoj vlasti. Smatra i da će DS u narednom periodu morati da zauzme jasan stav o svemu što se dešava u društvu, kao i mnogo odgovorniji stav prema istupanju svojih članova.
Opozicija u Srbiji je prema ocenama analitičara razjedinjena, blokirana i dezorijentisana. Razlog je tvrde to što je Srpska napredna stranka od njih preuzela program koji se zasniva na evrointegracijama, a opozicionari nisu u stanju da ponude nov politički program. Izlaz iz takve situacije naši sagovornici vide u eventualnom osnivanju nove socijaldemokratske stranke koja bi možda mogla da bude oponent aktualne vlasti. O tome Sandra Cvijanović.
To što je srpska opozicija u defanzivi rezultat je ne samo frakcijskih podela unutar tih stranaka, već pre svega zato što se Srpska napredna stranka odlučila za politiku evrointegracije Srbije, ocenjuje sociolog Milan Nikolić.
Opozicija se našla u nebranom grožđu zato što je ova partija SNS joj uzela gotovo sve teme, znači borba protiv kriminala, korupcije, put ka Evropskoj uniji, približavanje Zapadu, rešavanje ekonomskih i socijalnih problema gde se najmanje ipak mora se veći postiglo.
Politikolog Duško Radosavljević kaže da su lomovi na srpskoj opozicionoj sceni nastali jer te stranke nemaju ideologiju. On objašnjava da je na slabljenje opozicije posebno uticalo to što je Srpska napredna stranka na polju evrointegracija uradila za godinu dana više nego Demokratska za 10.
Partije koje su donedavno bile na vlasti nikad nisu imali koherentnu ideologiju i one sad nemaju da ponude po čemu bi se jako razlikovale od partija na vlasti.
Radosavljević ukazuje i na to da je teško biti opozicija popularnoj vlasti, ali i na opasnost što je u Srbiji prostor rezervisan za stranke levice praktično prazan.
Problem je što Srbiji bolno nedostaje jedna leva klasična partija, možda da kažemo socijaldemokratskog opredeljenja, ali jedna koja bi znači sve ove aspekte pokrila, gubitnike tranzicije.
Da bi alternativa sada gotovo nevidljivoj opoziciji mogla da bude neka nova socijaldemokratska partija, smatra i Milan Nikolić.
Možda je moguće stvaranje nekih novih partija. Mi vidimo da u zemlji postoji kod građana ogroman socijaldemokratski naboj, ali građani nemaju prilike da u političkoj ponudi izaberu takvu partiju.
Analitičari su saglasni i da ujedinjenje opozicionih stranaka sprečavaju, osim različitih ideologija i lični interesi njihovih lidera. Podsećaju i da neki od njih po svaku cenu žele da budu deo aktuelne vlasti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Danas je svetski dan dijabetesa. U Srbiji broj obolelih od šećerne bolesti raste, pa ih danas ima približno 670.000. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović najavljuje da će od naredne godine biti vraćena savetovališta za dijabetes, u kojima će specijalisti raditi intervencije koje ne obavljaju izabrani lekar ili bolnica. Marina Bajić.
Kada su lekari posle dve pogrešne dijagnoze ustanovili da ima šećernu bolest Tijani Milanović, bilo je jasno zašto dijabetes zovu i tihi ubica. Ako se kontrole, terapije i zdrav životni stil prihvate kao redovna obaveza, na bolest se kaže polako navikne.
Vremenom su moji najbolji prijatelji naučili kako da mi daju insulin, kako da mi provere šećer, šta da rade kad izađem, kada malo više pojedem, kad malo više popijem, sve znaju. Tako da nikada nisam imala problema.
Pozitivan stav, međutim, nedostaje većini obolelih. Iskustvo je Stele Prgomelje iz Dijabetološkog saveza Srbije.
Oni iz nekih zabluda prave strašne greške i samim tim dovode svoje zdravlje u opasnost. Zbog toga mi se trudimo da što više im objasnimo šta je dijabetes, kako može lako da se živi sa njim, samo malo da se čovek promeni, ne bi li njihovo zdravstveno stanje bilo odlično.
Savetovališta su međutim ukinuta pre 6 godina i od tada je broj amputacija porastao za 60%, kaže Prgomelja. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović najavila je da će ponovo proraditi početkom sledeće godine i da će ponuditi više usluga pacijentima nego ranije.
Dopunska i vanredna edukacija o načinu ishrane, fizičkoj aktivnosti, sprovođenju terapije insulinom, sprovođenje dopunskih dijagnostičkih procedura sa procenom rizika za nastanak hroničnih komplikacija, obezbeđivanje uslova za obavljanje povremenih konsultacija sa specijalistima sa sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.
Dan dijabetesa prvi put je ustanovljen 14. novembra 1991. godine. Više od 160 zemalja članica Ujedinjenih nacija ove godine obeležava ga sloganom Zaštitimo budućnost.
Stigli smo do sporta pre najave veoma velikog i važnog događaja koji nas očekuje tokom predstojećeg vikenda. Informacija da će povodom incidenata na poslednjem derbiju o huliganima i njihovom delovanju biti reči na sednici Saveta za sprečavanje nasilja nedoličnog ponašanja u sportu koja bi trebalo da počne u 16 časova, a predsedavaće je premijer Ivica Dačić. Vratimo se tenisu. Finale Davis Kupa Srbija-Češka. Sutra u 16 časova otvara duel Novaka Đokovića i Radeka Štjepaneka. Potom na teren izlaze Dušan Lajović i Tomaš Berdih. U subotu dubl u 16 časova Zimonjić-Bozoljac protiv Hajeka i Rosola, a u nedelju od 14 časova igraju se preostali single mečevi Đoković-Berdih i Lajović-Štjepanek. Novak Đoković kaže da bi ovaj vikend mogao da bude još jedan istorijski za našu zemlju.
Izabran sam da igram prvi, ja sam spreman, spreman je i Duci, nažalost, eto, danas zvanično nemamo Janka Tipsarevića u timu. Svi smo uzbuđeni, vlada odlična atmosfera i imamo zaista imperativ, veliki imperativ pobede. Jeste da smo oslabljeni za Viktora Janka, ali u 17-18 hiljada vatrenih navijača imamo dobre šanse.
Selektor Bogdan Obradović očekuje neizvesne mečeve.
Trenutno Novak igra sigurno najbolji tenis na planeti, to je dokazao i na Mastersu protiv Rafa Nadala koji je samo na papiru broj 1, tako da sa te strane Novak će sigurno pokazati kako se igra tenis i naravno moramo da i kažemo to, 20.000 gledalaca svi dolaze da navijaju, preponoć će biti dvorana, to je ta energija koja će nas nositi i dobro je da taj početak bude baš takav sa Novakom na terenu.
Opširnije u sportskom žurnalu za koji minut. Eko.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko. U ovom trenutku najtoplije u Nišu 12 stepeni, 8 u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, na Kopaoniku samo 2. Vreme sutra.
Sutra umereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo, vetar slab i umeren, u Košavskom području povremeno jak jugoistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, duvaće povremeno jak jugoistočni vetar, jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz Radio Beograd.